Máte, vikáři? Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna se zvědavě podíval na svého nejbližšího spolupracovníka doktora Jana z Pomuku, nápadně hubeného chlapíka ostře řezané tváře, oděného do černého taláru. Mám, eminence. Spokojeně se pousmál tázaný a pozvedl kožené desky, které až doposud svíral v podpaží. Ukažte. Netrpělivě mu přikázal arcibiskup a nastavil pravou ruku. Generální vikář hmátl do desek a vyňal odtud na několikrát poskládaný pergamen, na jehož konci byla zavěšena nápadně velká zlatá pečeť. Vida, pečeť jeho císařské milosti, zvolal radostně Jenštejn, musím si ji prohlédnout. Dovolím si poznamenat, že by to byla ztráta času, eminence, upozornil ho nápadně tichým hlasem Jan z Pomuku a opatrně se přitom rozhlédl, jako by se bál, že v komnatě je někdo třetí, nežádoucí, kdo by je mohl zaslechnout. Je přece pravá. Což nevidíte postavu císaře na trůně? Arcibiskup zanechal jeho poznámku bez odpovědi, vzal od vikáře pergamen a několika rychlými kroky s ním popošel k oknu, aby na něj lépe viděl. Rozložil listinu a se zájmem si ji prohlížel. Já, Karel, z boží milosti císař římský a král český, etc., dávám tímto na vědomí a prohlašuji před Bohem všemohoucím, mumlal si spíše pro sebe Jenštejn, když polohlasně četl text napsaný na pergamenu. Náhle zvedl hlavu a s pohledem upřeným kamsi do zdi, zdobené freskami s výjevy z Nového zákona, polohlasně řekl, tak Jindřich, ale ten přece zemřel jako nemluvně. Jak vidíte, nezemřel, eminence, jinak by jeho císařská milost nedala sepsat tuto listinu. Jméno dostal zcela nepochybně podle svého praděda, císaře Jindřicha Lucemburského. Skřípavý hlas Jana z Pomuku zněl sebejistě a přesvědčivě. Bůh mu buď milostiv, vyhrkl náhle arcibiskup a naučeným pohybem se pokřižoval. Vikář se zatvářil překvapeně, v té chvíli nechápal, ke komu že má být hospodin milostiv, ale nechtěl se Jenštejna ptát. Zkazil by tak dojem, který v arcibiskupovi přinesenou listinou vyvolal. Měl snad na mysli krále Václava? Popravdě řečeno ani netušil, jaké další kroky míní jeho eminence podniknout. Dokument, který právě drží v ruce, by se dal přirovnat k blesku z čistého nebe. Takový blesk dokáže zapálit kostelní věže, hrady i celá města. A tenhle blesk by dokonce mohl smést krále Václava z trůnu. Co mohl? Určitě ho smete. Jenže co všechno se ještě může stát? Vikáře při těch úvahách zachvátili vážné pochyby. Měl ve zvyku všechno domýšlet z nejrůznějších úhlů pohledu a často mu právě tato obezřetnost pomáhala proplouvat nesčetnými úskalími jeho církevní kariéry. Mlčky pozoroval Jenštejna, ale z jeho nápadně mladistvé a hladce oholené tváře se v té chvíli nedalo nic vyčíst. S těmi světlými, skadeřenými až na ramena spadajícími vlasy připomíná nebeského cherubína, napadlo Pomuka. V té chvíli se arcibiskupovi úzké rty maličko pohnuli do náznaku úsměvu. Nepochybně je spokojen, vždyť vikářovým přičiněním získal nástroj, kterým může definitivně zvítězit v té urputné domácí české válce mezi králem a pražským primasem. A takový to kdysi bývali přátelé. Jenže to doktor Jan či Johánek Velflínův, jak se mu také říkalo, znal jenom z vypravování. V době, kdy se Jenštejn díky přímluvě svého strýce, předcházejícího pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, stal Václavovým kancléřem i věrným kumpánem při výletech do staroměstských krčem, totiž ještě studoval v Itálii církevní právo. Po návratu do Čech působil Johánek na arcibiskupství jako notář a zároveň získal faru u svatého Havla, což byly první stupínky v jeho vzestupu až do postavení generálního vikáře, nepostradatelné pravé ruky pražského arcibiskupa. Na obyčejného měšťanského synka ze západočeského Pomuku to byl vskutku mimořádný úspěch. Naštěstí Jenštejn netrpěl předsudky, vážil si práce svých úředníků a nehleděl na jejich původ. V tom si vlastně byli s králem stále podobní. I on přece dával přednost málo urozeným nebo dokonce neurozeným mužům před velmoži ze starých českých rodů. Jenže přece jen byl mezi Václavem a Jenštejnem rozdíl. Král posuzoval své věrné podle jejich lichocení a podivných službiček, zatímco arcibiskup si cenil především skutečných schopností a dovedností. V případě doktora Johánka věděl, že se na něho může kdykoliv spolehnout. Listina, kterou právě držel v ruce, toho byla nejlepším dokladem. Teď bylo svrchovaně důležité promyslet si další postup. Jenštejnova andělská tvář se celá rozzářila, ale sám nedal byť jediným slovem nic najevo, jen nepřehánět. Nesmí projevovat přílišnou spokojenost, to by si pak doktor Johánek mohl třeba myslet, že je nepostradatelný. Pochvaly a uznání je nutné používat velmi opatrně a jen v náznacích, zvláště v tak choulostivých případech, jako je tento. Kde je teď? Doktor Johánek okamžitě pochopil, koho má Jenštejn na mysli. Žádný strach, eminence. Vysvětlil jsem mu, že bude zatím lepší, zůstane-li i nadále pod církevní ochranou. Arcibiskup se dál nevyptával. Nemusí přece vědět všechno, od toho má svého vikáře Johánka. Nahlas pouze poznamenal, doufám, že je s ním zacházeno s patřičnou uctivostí. Uvědomujete si, vikáři, že jde o budoucího krále této země a možná i budoucího císaře? Samozřejmě, eminence. Doktoru Johánkovi se po tváři rozlil spokojený úsměv. Něco takového mu přece arcibiskup nemusí připomínat, však se sám v takových záležitostech náležitě vyzná. Přesto si však stále nebyl jist tím, co Jenštejn nyní hodlá podniknout. Předloží snad císařův pergamen králi a vyzve ho, aby se vzdal trůnu? Tak by si to přece přál císař Karel.